إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله الحمد لله atas izin Allah Subhanahu wa taala kita kembali dipertemukan pada siang hari ini di tempat yang paling mulia dalam kegiatan kajian ilmiah yang insyaallah kali ini tema yang akan kita angkat seputar nafkahilah keluarga dengan nafkah yang halal. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Perlu untuk kita ketahui bersama bahwa di antara tabiat atau naluri manusia termasuk kita mencintai apa yang disebut dengan harta benda. Bahkan kecintaan kita kepadanya selalu berlebih. Dan ini sudah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya di Quran surat Al-Fajr ayat yang ke-20, "Wa tuhibbunal mala hubban jamma." Dan kalian senantiasa mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebih. Kemudian di Quran surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala juga memberitahukan kepada kita ayat yang ke-14. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh-dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth." Dijadikan indah dalam pandangan manusia kecintaan kepada pertama syahwat, berupa kecintaan kepada para wanita, kecintaan kepada anak-anak, kecintaan kepada harta yang banyak, emas dan perak, kecintaan kepada kuda-kuda pilihan, kecintaan kepada binatang ternak, dan kecintaan kepada sawah dan ladang. Di dua ayat yang tadi kita sebutkan, jelas Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa harta benda adalah sesuatu yang memang secara tabiat, secara naluri kita selalu condong kepadanya. Namun Allah Subhanahu wa taala menjadikan kecintaan kita kepadanya itu ternyata sebagai ujian dan cobaan. Apakah kita akan mendapatkannya dan meraihnya dengan cara yang baik dan halal? Ataukah justru kita mendapatkannya, mengupayakannya dan meraihnya dengan cara-cara yang batil, yang diharamkan oleh syariat? Jadi menjadi ujian tersendiri bagi kita. Soal adanya kecintaan kita kepada harta adalah hal yang lumrah, tabiat, sesuai dengan naluri. Namun kecintaan itu menjadi ujian tersendiri bagi kita. Ini yang penting untuk kita ketahui. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau panutan kita. Beliau contoh yang patut untuk kita ikuti. Beliau sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis memberikan dorongan, memberikan motivasi agar kita bisa meraih apa yang kita inginkan dari harta benda dengan cara yang baik, cara yang halal. Bahkan sebelumnya Allah Subhanahu wa taala pun memerintahkan kepada kita untuk itu. Allah berfirman, "Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban." Makanlah, ambillah, raihlah, dapatkanlah mimma fil ardi. Segala hal apa yang ada di muka bumi ini halalan thayyiban, yang halal lagi baik. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan jangan sekali-kali kalian mengikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwun mubin, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Di surat Al-Baqarah ayat 168. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, kulu mimma razaqakumullah halalan thayyiban. Makanlah, konsumsilah, raihlah, ambillah apa yang telah Allah rezekikan kepada kalian halalan thayyiban, yang halal lagi baik. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, alladzi antum bihi mukminun, yang kalian beriman kepadanya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, man akala tiban atau tayyiban wa amila fi sunnatin wa aminan nas bawa'iqahu dakhala al-jannah. Man akala tayyiban, barang siapa yang mengkonsumsi makanan yang baik, makanan yang halal, wa amila fi sunnah, dan beramal dalam sunnah, dan manusia terjaga dari gangguan-gangguannya, dakhala al-jannah, maka dia akan mendapatkan jaminan masuk ke dalam surga. Tiga perkara. Akala tayyiban, mengkonsumsi makanan yang halal, yang baik. Berusaha, bekerja untuk mendapatkan makanan yang halal. Wa amila fis sunnah, dan beramal dalam sunnah. Kemudian berupaya untuk tidak mengganggu orang lain, maka dakhala al-jannah. Jaminannya adalah masuk ke dalam jannah. Ini motivasi dorongan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam Musnad Ahmad juga ada riwayat di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan arbaun idza kunna fika fala alaika ma fataka minad dunya. Ada empat perkara. Jika keempat perkara ini ada dalam dirimu, maka tidak ada tuntutan apapun kepadamu dari perkara-perkara dunia yang engkau luput darinya, yang tidak bisa engkau raih, yang tidak bisa engkau gapai. Empat perkara ini sudah mewakili persoalan-persoalan yang menyangkut dunia semuanya. Apa empat perkara yang dimaksud? Yang pertama adalah hifzu amanatin, menjaga amanat. Menjaga amanat. Kalau seseorang dalam hidupnya selalu berupaya menjaga amanat dengan baik, maka akan tercipta kemaslahatan, maslahat duniawi dan maslahat ukhrawi. Segala hal yang berhubungan dengan urusan dunia akan berjalan lancar, baik, tidak ada kendala. Demikian juga di akhirat akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama adalah hifdzu amanatin, menjaga amanat dengan baik. Kemudian yang kedua sidqu haditsin, pembicaraan yang selalu jujur. Pembicaraan yang selalu jujur. Segala macam kebaikan akan datang jika selalu diawali dengan kejujuran. Karena tidak ada satu kebaikan pun melainkan bermula dari kejujuran. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu mengatakan alaikum bisidqi fa innas sidqa yahdi ilal bir. Hendaknya kalian jujur karena sesungguhnya kejujuran ini akan mengantarkan kalian kepada kebajikan. Jadi kunci membuka segala macam kebajikan adalah jujur. Kalau kita berupaya untuk selalu jujur dalam kehidupan ini, maka segala macam bentuk kebaikan akan kita raih. Bukan saja kebaikan dunia, akan tetapi juga kebaikan di akhirat. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah husnu khaliqatin, akhlak yang baik. Dan yang keempat, iffatun fi tu'matin, selalu menjaga kesucian, kebaikan, fi tu'matin, dalam segala hal yang dikonsumsi. Yang keempat ini yang ada hubungannya dengan pembahasan kita. Berusaha sekuat tenaga untuk betul-betul tidak mengkonsumsi kecuali makanan-makanan yang halal. Berusaha sekuat tenaga untuk tidak mendapatkan harta kecuali dengan cara yang halal, dengan cara yang baik. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dulu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkata kepada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, kata beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya Sa'ad, wahai Sa'ad, atib mat'amaka, perbaikilah kualitas makanan yang engkau konsumsi. Perbaikilah kualitas makanan yang engkau konsumsi. Memperbaiki kualitas makanan itu tidak dengan cara selalu mengkonsumsi makanan-makanan yang dari segi harta sangat mahal. Tidak. Memperbaiki kualitas makanan bukan berarti kita harus mencicipi, merasakan berbagai macam jenis makanan. Tidak. Memperbaiki kualitas makanan itu adalah memperbaiki bagaimana keadaan makanan itu. Halal ataukah? Tidak, dari mana datangnya makanan itu? Selalu mengecek, selalu mencari tahu. Apakah makanan ini halal ataukah tidak halal? Dari mana datangnya makanan ini? Apakah datang dari usaha yang halal ataukah datang dari usaha yang haram? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, "Atib mat'amaka, perbaiki kualitas makanan." Ini pengaruhnya sangat besar. Dalam kehidupan kita, dalam pribadi kita, dalam urusan dunia kita, apalagi dalam urusan akhirat kita. Tidak semata-mata Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pesan yang seperti ini kepada Sa'd bin Abi Waqqas, melainkan ini hal yang sangat penting, butuh untuk diperhatikan. Jangan sampai ambisi kita, semangat kita hanya sekedar memenuhi isi perut kita dengan makanan sehingga kenyang. Jangan sampai ambisi kita yang penting istri, anak bisa makan dan tidak kelaparan. Tidak. Tidak cukup sampai di situ. Justru ada hal yang sangat penting. Apa itu? Memperbaiki kualitas makanan yang dikonsumsinya. Atib mat'amaka takun mustajaba da'wati. Maka doamu akan diijabah. Lihat, ini asarnya, ini pengaruhnya. Perbaiki kualitas makananmu, mustajab da'wati. Ini akan membuat doamu diijabah. Kalau selama ini mungkin kita merasa sudah sering sekali berdoa dari waktu ke waktu, tetapi kita tidak pernah melihat ada efek, ada pengaruh dalam kehidupan kita. Mungkin saja ada makanan yang kita konsumsi yang secara kualitas tidak bagus. Kita tidak harus terlalu peduli dengan 4 sehat 5 sempurna. Justru yang paling pertama yang harus kita perhatikan itu adalah kehalalannya. Ini yang paling penting. Apa gunanya makanan 4 sehat 5 sempurna atau bahkan 10 sehat 20 sempurna kalau seandainya tidak halal, ya enggak? Ya. Kalau seandainya tidak halal, kalau seandainya tidak jelas dari mana datangnya makanan ini. Ya. Berbeda kalau seandainya makanan yang sederhana, makanan yang paling murah tetapi halal, thayyib, baik, kemudian kita konsumsi, maka pengaruhnya akan sangat nampak jelas dalam kehidupan kita, kehidupan dunia kita dan akhirat kita. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Atib mat'amaka takun mustajab ad-da'wah." Perbaiki kualitas makananmu, niscaya doamu akan dikabulkan. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi." Demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya. Innal abda la yaqdhifu luqmatal harama fi jawfihi ma yataqabbalu Allahu minhu amalan 40 yawman. Sekali lagi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, sungguh benar-benar akan ada seorang hamba yang memasukkan sesuap makanan ke dalam perutnya, yang kemudian makanan yang haram ke dalam perutnya, yang dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima amalannya selama 40 hari. Gara-gara mengkonsumsi makanan yang haram. Ya. Benar-benar ada seorang hamba yang memasukkan sesuap makanan yang haram ke dalam perutnya, yang kemudian dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima amalannya selama 40 yauman, 40 hari. Padahal cuma sesuap. Sesuap makanan yang haram. Bagaimana kalau seandainya setiap hari mengkonsumsi makanan yang haram dan lebih dari sesuap tentunya. Ya. Lalu kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wa ayyuma 'abdin nabata lahmuhu min suhtin fannar aula bihi. Siapa saja yang nabata lahmuhu min suhtin, siapa saja yang daging dalam tubuhnya itu tumbuh oleh karena makanan yang haram, fannaru aula bihi, maka neraka menjadi tempat yang paling utama baginya. Neraka menjadi tempat yang paling pantas baginya. Tentu makanan-makanan yang kita konsumsi ini akan menjadi daging, memberi kekuatan dalam tubuh kita. Siapa saja yang daging dalam tubuhnya tumbuh ya, dari makanan yang haram, maka an-nar aula bihi, neraka itu lebih pantas menjadi tempatnya. Waliyallahu billah. Khawana bidin rahimani wa rahimakumullah. Banyak sekali riwayat di mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan motivasi kepada kita untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang halal dan untuk mengupayakan makanan dari cara yang halal. Bekerja dengan pekerjaan yang halal, yang thayyib. Seperti dalam hadis Bukhari disebutkan, kata beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ma akala ahadun ta'aman khairan qat min an ya'kula min 'amali yadihi." Wa inna nabiyallah Daud alaihi salam kana ya'kul min 'amali yadihi. Tidak ada satu makanan pun yang paling baik yang dimakan oleh seseorang selain dari makanan hasil usahanya sendiri. Jadi makanan yang kita konsumsi hasil usaha kita sendiri dari jalan yang halal, itu makanan yang paling baik bagi kita. Wa inna nabiyallah, dan bahwasanya Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam kana ya'kulu min 'amali yadihi. Beliau senantiasa makan dari hasil usahanya sendiri. Dulu Nabi Daud alaihi salatu wassalam, sebagaimana disebutkan dalam tarikh, seorang haddad, tukang besi, tukang membuat baju dari besi yang digunakan untuk perang. Dan Nabi Daud alaihi salatu wassalam seorang nabi yang memiliki banyak keutamaan. Salah satunya adalah memiliki suara yang bagus, suara yang lantang. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk mengingat perjalanan kisah hidup Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Wadhkur abdana Dauda innahu wadhkur abdana Dauda dzal aidi innahu awwab. Wadhkur abdana, ingatlah oleh kalian abdana, hamba kami. Siapa? Daud. Dzal aidi innahu awwab. Yang memiliki kekuatan. Dan ia, Daud, adalah seorang yang senantiasa kembali kepada kami. Nah, jadi para anbiya, mereka bekerja. Para anbiya, dulu mereka berusaha. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun seorang pedagang. Seorang pedagang. Berusaha, bekerja. Ini contoh, ini panutan yang patut untuk kita tiru, yang patut untuk kita ikuti. Nah, tidak ada rasa malu, ya, sungkan. Dan yang terpenting dalam sebuah pekerjaan itu adalah halal. Bukan bagaimana pekerjaan tersebut. Apa yang kita upayakan dengan tangan kita sendiri, itu adalah hal yang terbaik bagi kita. Nah, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa salah seorang di antara kalian membawa tali pergi ke gunung, kemudian mengikat apa? Kayu, lalu pulang dan menjualnya, maka ini jauh lebih baik baginya daripada dia harus meminta-minta kepada manusia. Ya, baik diberi ataupun tidak. Jadi yang paling penting adalah ada upaya dari kita untuk mendapatkan pekerjaan, mencari pekerjaan, menafkahi keluarga, menafkahi anak dan istri dari jalan yang halal. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Para salaf kita, para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, mereka dalam hal ini sungguh telah memberikan contoh yang baik bagi kita. Mereka betul-betul wara', mereka betul-betul hati-hati. Seperti sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dulu ada budak, seorang budak atau budaknya datang membawa makanan. Kemudian beliau radhiyallahu taala anhu mencicipi makanan tersebut. Lalu budak itu berkata kepada sahabat Abu Bakar, "Atadri ma huwa?" Apakah engkau tahu dari mana makanan itu berasal? Lalu kata si budak ini, "Dulu waktu aku jahiliyah, aku seorang yang biasa membantu orang lain melalui ilmu perdukunan. Melalui ilmu perdukunan. Kemudian ada seorang laki-laki yang menjadi pasienku. Ketika aku bertemu dengannya, ia kemudian memberikan sesuatu dari makanan, makanan yang kau makan. Mendengar itu, maka sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu kemudian memasukkan jari telunjuknya ke dalam mulutnya, berupaya agar muntah, agar makanan yang telah dimakannya tadi keluar kembali. Ini sahabat Abu Bakar, luar biasa. Sangat tidak ingin jika ada makanan yang tidak halal masuk ke dalam perutnya. Bahkan dalam riwayat lain beliau radhiyallahu taala anhu mengatakan, kalau seandainya makanan ini tidak bisa keluar kecuali dengan keluarnya nyawaku, maka aku akan lakukan. Demikian halnya dengan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu minum susu pada suatu ketika. Beliau sangat sangat kagum dengan susu yang diminumnya. Susu yang sangat lezat, enak. Kemudian beliau bertanya kepada orang yang memberinya, "Aina laka hadza?" Dari mana susu ini? Orang yang memberinya kemudian mengatakan, "Tadi aku lewat, ya, lewat kemudian melihat ada unta-unta sedekah. Lalu aku peras susunya dan aku bawa kemari." Maka mendengar itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu segera memasukkan jari telunjuknya ke dalam mulutnya agar muntah, agar dengan itu susu yang telah diminumnya tadi keluar lagi. Sungguh menakjubkan pemandangan para sahabat. Mereka betul-betul menjaga diri. Mereka betul-betul menjaga diri. Mereka tidak berambisi untuk bisa menikmati berbagai macam jenis makanan. Yang mereka lihat, yang mereka inginkan itu adalah makanan tersebut, makanan yang betul-betul halal, makanan yang betul-betul baik. Dulu di zaman salaf juga ada seorang istri yang salihah. Seorang istri yang salihah yang berpesan kepada suaminya ketika suaminya mau berangkat bekerja. Kata istrinya, "Ittaqillah fi rizqina." Wahai suamiku, bertakwalah engkau terkait dengan rezeki kita. Artinya, carilah rezeki yang halal. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan wanita yang salihah. Kemudian beliau, wanita ini mengatakan, "Fa innana nasbiru 'alal ju'." Sesungguhnya kami masih bisa bersabar menghadapi kelaparan. "Wala nasbir 'alan nar." Tetapi kami tidak bersabar menghadapi panasnya api neraka. Ini wanita yang salihah di zaman salaf dulu. Berpesan kepada suaminya dengan pesan-pesan yang khusus. Luar biasa. Para salaf ridwanullah alaihim ajmain. Mereka begitu kuat. Waroknya, kehati-hatiannya. Semua itu mereka lakukan dalam rangka apa? Siyanatan lidinihim. Menjaga agamanya. Agar jangan sampai agamanya terkotori dengan hal-hal yang batil, dengan hal-hal yang buruk. Ini. Kemudian dalam rangka taqwallah, bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Wa bu'dan 'ani syubhat, dan di samping itu dalam rangka menjauh dari berbagai macam syubhat. Tiga perkara yang memotivasi para salaf, para sahabat ridwanullah alaihim ajmain dalam mereka berhati-hati terhadap segala makanan yang dikonsumsi dan mengetahui dari mana asal muasal makanan. Pertama, siyanatan lidinihim, menjaga keutuhan agamanya. Menjaga keutuhan agamanya. Apapun harus kita lakukan dalam rangka menjaga keutuhan agama kita. Kita harus berupaya agar jangan sampai kita mengotori agama kita. Baik dengan ucapan, perbuatan, makanan, dan hal-hal lainnya. Kemudian yang kedua, takwa. Takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang ketiga, dalam rangka menjauhi berbagai macam syubhat. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Banyak orang yang pada zaman sekarang ini boleh dikatakan tidak peduli soal dari mana harta yang diperolehnya dan dari mana datangnya makanan yang dikonsumsinya. Jelas tidak sebanding lurus dengan keadaan para salaf ridwanullah alaihim ajmain. Ini memberikan sebuah pelajaran kepada kita bahwa dalam hal apapun kita mesti ittiba kepada para salaf, ikuti para salaf, karena jalan yang mereka tempuh jalan yang paling selamat. Amalan mereka adalah amalan yang paling baik, paling selamat, patut untuk kita tiru, patut untuk kita contoh. Pada zaman sekarang orang tidak lagi memikirkan usahanya, pekerjaannya, apakah halal atau tidak halal. Jarang sekali orang memikirkan apakah makanan yang dikonsumsinya halal atau tidak halal. Semua itu dilatar belakangnya oleh tiga perkara. Perkara yang pertama adalah at-tanafusu fid dunya. At-tanafus fid dunya, ambisi yang besar terhadap dunia. Ketika banyak orang ambisinya sangat besar terhadap dunia, maka ia tidak lagi memikirkan dengan cara apa bisa menggapai dunianya. Yang halal, yang haram, semuanya ditempuh. Pokoknya bisa mendapatkan dunia sebanyak-banyaknya. Bisa mengumpulkan harta benda sebanyak-banyaknya. Bisa hidup dalam keadaan tidak kekurangan makanan. At-tanafus fid dunya. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya sudah mengingatkan kita. Beliau mengingatkan kita dalam sabdanya, "Wallah mal faqru ahsha alaikum." Demi Allah, bukan kefakiran yang aku khawatirkan atas kalian. Mengapa kalian mengkhawatirkan kefakiran? Mengapa kalian mengkhawatirkan kurang dalam urusan dunia kalian? Wallah, demi Allah, bukan itu yang aku khawatirkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walakin akhsha, akan tetapi yang aku khawatirkan itu adalah antubsat alaikumud dunya, dibentangkan dunia di hadapan kalian. Dibukakan urusan dunia di hadapan kalian sehingga kalian tergiur, kemudian kalian berambisi berlomba-lomba untuk mendapatkannya hingga kalian celaka sebagaimana orang-orang sebelum kalian telah celaka karena itu. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi. Ketika kita punya ambisi yang besar terhadap dunia, ini yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan soal kefakiran. Bukan soal apa? Kefakiran. Adapun hadis yang tersebar bahwa kefakiran bisa mendekatkan kepada kekufuran, ini hadis dhaif. Hadis dhaif. Tidak ada hadis yang seperti itu. Kadal fakru an yakuna kufron. Kefakiran bisa mendekatkan kepada kekufuran. Ini hadis dhaif. Bahkan bukan hadis. Jadi Nabi SAW tidak mengkhawatirkan umatnya kekurangan dalam urusan dunia. Karena bukan itu yang dikejar. Bukan itu tujuan utamanya. Ketika banyak orang yang ambisinya mulai besar terhadap dunia, maka ini semua akan menutup matanya. Tidak akan peduli lagi soal dari mana harta bendanya didapat. Dengan cara apa bisa meraih dunianya. Waliyahubillah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ittiba'us syahawat. Mengikuti syahwat. Mengikuti syahwat. Nah, di awal tadi kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala di mana Allah mengingatkan kita. Zuyyina lin-nasi hubbu asy-syahawat. Dijadikan indah dalam pandangan manusia kecintaan kepada syahwat. Allah subhanahu wa ta'ala tidak hanya sekedar mengabarkan, tetapi Allah mewanti-wanti kita agar waspada. Ketika dalam diri kita ada naluri, ketika dalam diri kita ada tabiat untuk mencintai syahwat, maka hati-hati. Hati-hati. Karena banyak orang yang cenderung mengikuti syahwatnya, akhirnya tidak lagi peduli terhadap harta benda yang dimilikinya. Dengan cara apa dia memilikinya? Tidak lagi peduli dengan soal kualitas makanan yang dikonsumsinya. Yang penting ambisi pribadi bisa terpenuhi. Yang penting keluarga, anak, istri tidak kelaparan. Ya. Dan di zaman sekarang, fitnah yang paling besar adalah fitnah syahwat. Di samping fitnah syubhat. Fitnah syahwat itu meliputi fitnah wanita, fitnah harta benda, fitnah keluarga, fitnah anak. Nah, di mana semua fitnah ini mampu memalingkan seseorang dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Menjauhkan seseorang dari ketaatan kepada Allah azza wa jalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, beliau mengatakan, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun, akan datang suatu zaman menghampiri manusia, la yubalil mar'u bima akhadzal mal aminal halal am minal haram, di mana seseorang nanti tidak akan lagi peduli dengan cara apa dia mendapatkan hartanya, apakah dari jalan yang halal ataukah dari jalan yang haram. Sudah diberitahukan jauh-jauh hari sebelumnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus waspada, jangan sampai kita termasuk ke dalam orang yang diberitakan oleh Nabi, yang tidak pernah peduli dari mana mendapatkan hartanya, apakah dari jalan yang halal ataukah dari cara yang haram. Waliyadzubillah. Segala hal yang mudarat, segala hal yang membahayakan agama kita atau bahkan dunia kita sudah diberitahukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati, waspada. Nanti akan datang suatu zaman menghampiri manusia di mana seseorang tidak lagi peduli terhadap harta yang didapat. Tidak peduli dalam hal mencari kekayaan, mencari harta benda. Apakah dengan cara yang halal ataukah dengan cara yang haram? Semua ini karena kondisi manusia yang betul-betul besar semangatnya dalam mengikuti apa? Syahwat. Waliyadzubillah. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah adanya kekhawatiran tidak mendapatkan rezeki. Adanya kekhawatiran tidak mendapatkan rezeki. Ini juga bisa membuat seseorang begitu bersemangat mengumpulkan harta benda sebanyak-banyaknya tanpa mempedulikan cara yang ditempuhnya, halal ataukah haram. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Bazzar dengan sanad yang sahih dari sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman, sahabat Hudzaifah mengatakan, qama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam faqala halummu ilayya. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berdiri, kemudian beliau mengatakan, halummu ilayya, berkumpullah di depanku, kemari. Fa aqbalu ilaihi fajalasu, maka semua orang menghadap kepadanya dan duduk di hadapannya. Faqala, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hadza rasulu rabbil alamin jibril nafatha fi raw'i. Ini tadi ada utusan Rabbul Alamin, utusan Allah, yakni Jibril. Jibril membisikkan ke telingaku bahwasannya, lan tamuta nafsun hatta stakmila hatta tastakmila rizqaha wa in abta'a 'alaiha. Bahwasannya tidak akan ada yang meninggal dunia, tidak akan ada yang mati satu jiwa pun sampai rezekinya telah sempurna diberikan kepadanya. Wa in abta'a 'alaiha, walaupun dianggap lambat. Fattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi seseorang disempurnakan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang dikurangi. Semuanya telah diberikan. Wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Tidak ada yang berjalan di muka bumi ini melainkan atas Allah tanggungan rezekinya. Bahkan sebelum lahir kita ke dunia sudah dicatat soal apanya? Soal rezekinya. Sudah dicatat, sudah ditentukan. Tidak ada satu jiwa pun yang mati melainkan rezekinya telah sempurna diberikan kepadanya. Wa in abta'a, walaupun dirasa lamban. Oleh karena itu, apa yang perlu kita khawatirkan lagi? Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin kita dalam hal rezeki. Kita terlahir ke dunia dengan rezekinya. Masing-masing kita datang membawa rezeki. Dan berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Lihikmatin, karena hikmah yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Hanya Allah satu-satunya zat yang membagi-bagi rahmatnya, yang membagi-bagi rezekinya. Allah akan memberikan sesuatu yang lebih kepada siapa yang dikehendakinya dari kalangan hamba-hambanya. Allah akan memberikan sesuatu yang kurang dari itu kepada siapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya. Semuanya berjalan sesuai dengan keadilan dan hikmah Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai ada perasaan dalam diri kita bahwa rezeki kita belum sempurna. Jangan pula sampai mengatakan rezeki si fulan yang kemarin meninggal dunia itu belum sempurna. Karena hidupnya selalu miskin dan kekurangan. Ini namanya su'udzan billah. Berburuk sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika seseorang dipanggil oleh Allah meninggal dunia, berarti segala sesuatunya sudah sempurna diberikan kepadanya. Masa hidupnya sempurna diberikan kepadanya, rezekinya sempurna diberikan kepadanya. Ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fattaqullah, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla, wa ajmilu fit talab." Dan perindah, perbaiki cara kalian mencari rezeki. Perbagus cara kalian mencari rezeki. Wala yahmilannakum istibta'ur rizqi an ta'khudhu bima'siyatillah. Jangan sampai istibta'ur rizqi, lambatnya rezeki datang kepada kalian mendorong kalian untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ada orang yang tergesa-gesa. Ada orang yang ingin segera mendapatkan rezeki hingga akhirnya melakukan hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita butuh sabar. Kita butuh upaya, butuh bekerja keras. Yang dengan cara itu Allah memberikan rezeki kepada kita. Tidak perlu tergesa-gesa. Tidak perlu berkeluh kesah. Segala macam hal yang berhubungan dengan rezeki itu sudah ada dalam ketetapan dan ketentuan Allah Azza wa Jalla. I'malu fasayarallahu 'amalakum. Tugas kita itu hanya beramal, bekerja, Allah yang akan melihat pekerjaan kalian. Sekalipun kita bersungguh-sungguh mencari rezeki 1 kali 24 jam tanpa istirahat, kalau penghasilannya misalnya 50%, ya sudah, tetap 50%. Itu yang sudah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, sekalipun kita tidak gunakan semua waktu kita untuk bekerja, kalau Allah memberikan rezeki lebih kepada kita, maka kita akan mendapatkannya. Tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Kita harus selalu menampakkan keikhlasan kepada Allah Azza wa Jal. Qana'ah, selalu merasa cukup dengan segala hal yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai telatnya datang rezeki kepada kita mendorong kita untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Banyak orang yang tidak sabar dengan kefakiran, banyak orang yang tidak sabar dengan kemiskinan, banyak orang yang tidak sabar dengan kelaparan. Hingga akhirnya mencari jalan pintas. Ingin kaya dengan segera. Kalau ingin kaya dengan segera kan mudah sebenarnya. Ya, lakukan semua hal yang haram. Kaya dengan cepat. Enggak usah lihat riba atau tidak ada riba. Enggak usah lihat halal atau tidak halal. Sudah, tempuh saja insyaallah kaya. Ya. Enggak usah lihat kanan dan kiri. Sudah. Enggak usah pedulikan omongan orang. Semua hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala tempuh, jalani. Kaya. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala as-salamata wal afiyah. Kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala keselamatan dalam hal ini. Khana fidin rahimakumullah, kesulitan apapun yang menimpa kita itu sifatnya hanya sementara. Kalaupun kita dihadapkan kepada kesulitan hari ini, maka esok belum tentu. Bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita. Jadi bersabar. Ketika dihadapkan kepada kesulitan, bersabar, banyak berdoa, introspeksi diri, berupaya. Dengan upaya-upaya yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jal. Jangan ingin segera keluar dari kesulitan, kemudian melakukan jalan pintas. Ini hal yang tidak dibenarkan. Bersabar. Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan memberikan kemudahan. Kita harus selalu ingat firman Allah bahwa inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Selalu begitu. Bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Enggak akan datang kemudahan tanpa adanya kesulitan. Kalau tanpa ada kesulitan enggak akan mungkin ada kemudahan. Adanya kemudahan karena ada kesulitan. Kalau kita ingin mendapatkan kemudahan, maka kita harus melewati kesulitan terlebih dahulu. Jadi, bersabar. Jangan sampai lambatnya rezeki datang kepada kita mendorong kita untuk melakukan perbuatan haram. Bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa inna Allah la yunalu ma indahu illa bi ta'atihi." Karena sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak akan pernah bisa digapai, diraih illa bi ta'atihi, kecuali dengan ketaatan kepadanya. Kalau tanpa jalan itu, enggak akan mungkin kita bisa meraihnya, enggak akan mungkin kita bisa mendapatkannya. Maka bekerja taat kepada Allah Azza wa Jalla. Bekerja untuk menafkahi anak dan istri adalah ibadah. Lakukan ibadah itu sebaik mungkin. Jadikan ibadah dalam mencari nafkah adalah sebuah ketaatan yang besar kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan kotori dengan perkara-perkara yang haram. Jangan kotori dengan cara-cara yang justru bertentangan dengan syariat. Ya. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Kadang ada seorang muslim kalau melihat amalan yang dilakukannya masya Allah, amalan saleh, tetapi bermudah-mudah dalam perkara-perkara yang haram. Kalau melihat amalannya, masya Allah, nampak bagus, nampak soleh, tetapi bermudah-mudah dalam perkara yang haram. Tidak perhatian terhadap makanan yang dikonsumsinya, apakah halal atau haram. Tidak pernah peduli dengan pekerjaannya, apakah halal atau haram. Ini satu pemandangan yang tentu menyedihkan. Satu pemandangan yang tentu tidak baik. Sebagai seorang muslim, hendaknya selalu mengagungkan syariat Allah Azza wa Jal terkait dengan hal apapun, termasuk masalah pekerjaan dan masalah makanan yang dikonsumsi. Seorang muslim harus menjadi orang yang sangat berhati-hati ketika dihadapkan kepada sebuah pekerjaan. Apakah pekerjaan ini halal ataukah haram? Harus melihat, harus mempertimbangkan. Demikian juga ketika hendak mengkonsumsi makanan, apakah makanan ini halal ataukah haram. Seorang muslim harus menjadi orang yang betul-betul memiliki war, kehati-hatian yang tinggi. Karena Islam mengajarkan kepada kita untuk memilih makanan, mencari pekerjaan yang halal. Bahkan Allah Subhanahu wa taala merintahkan para rasulnya untuk itu. Ya. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiba." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu baik. Allah tidak akan menerima kecuali yang baik. Sungguh sangat disayangkan kalau ada seorang muslim amalannya bagus, ibadahnya bagus, tetapi makanan yang dikonsumsinya haram, tetapi pekerjaannya tidak halal. Apa yang bisa diharapkan? Apa yang bisa membantunya untuk bisa selamat nanti pada hari kiamat? Amalan-amalan yang dilakukannya menjadi sesuatu yang tidak berguna sama sekali. Kenapa? Karena Allah itu thayyib, Allah itu indah, Allah itu baik. La yaqbalu illa thayyiba. Tidak akan menerima kecuali yang baik. Hanya yang baik-baik saja yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan yang baik yang akan sampai kepada Allah. Kata-kata yang baik yang akan sampai kepada Allah Azza wa Jalla. Rugi jika ada seorang muslim seperti itu. Tapi memang tidak jauh dari kenyataan. Ada saja seorang muslim yang sebetulnya soleh, baik, tetapi kurang perhatian dalam hal ini. Maka ini hendaknya menjadi renungan bagi kita bersama untuk memperbaiki terus kualitas makanan kita, ya, memperbaiki pekerjaan yang kita jalani. Jangan sampai kita memberi makan kita, anak, istri kita dari jalan yang tidak halal. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman sebagaimana telah Allah perintahkan kepada para rasul. Apa yang Allah perintahkan kepada para rasul? Ya ayyuhar rusul, wahai sekalian para rasul, kulu minat thayyibat, makanlah makanan yang baik-baik, makanan yang halal. Wa'malu saliha, dan beramal solehlah. Inni bima ta'maluna alim, sesungguhnya aku bima ta'maluna alim, maha tahu atas segala apa yang kalian kerjakan. Ini perintah Allah kepada para rasulnya. Kemudian perintah Allah kepada kaum mukminin secara khusus, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah min thayyibati ma razaqnakum, dari makanan-makanan yang baik yang telah kami rezekikan kepada kalian. Jadi sama perintah Allah kepada kaum mukminin dengan perintah kepada para rasul, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibah, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibah, sama, tidak ada beda. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyinggung soal keadaan seorang laki-laki yang yutilus safar, seorang laki-laki yang melakukan perjalanan jauh sehingga badannya berdebu, rambutnya acak-acakan, yamuddu yadaihi ilas sama, lalu ia berdoa mengangkat kedua tangannya ke atas sambil mengucapkan ya rab ya rab, wa mat'amuhu haram, sementara makanannya haram, wa mashrabuhu haram, minumannya haram, wa ghudiya bil haram, dan dia selalu diberi dari hal-hal yang haram, fa anna yustajab lah, maka mana mungkin doanya itu akan diterima, ya, mana mungkin doanya akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nabi mengingatkan, ya. Nabi mengingatkan khususnya kepada kita kaum mukminin, bila kita ingin doa-doa kita diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka perbaiki kualitas makan. Perbaiki kualitas pekerjaan kita yang dengan itu kita mendapatkan rezeki, kita mendapatkan makanan. Jangan sampai seperti seorang laki-laki yang disinggung digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal dia melakukan safar, sementara safar ini kan termasuk salah satu sebab yang doa itu apa? Diijabah. Tapi kalau seperti ini keadaannya, enggak ada. Enggak diijabah doanya. Seorang laki-laki melakukan safar perjalanan jauh, ya, saking jauhnya sampai badannya kotor. Ya. Dia mengangkat kedua tangannya ke atas, ya Rob, sayang, makanannya haram, minumannya haram, selalu diberi dari hal-hal yang haram, maka tidak diijabah doanya. Ya. Oleh karena itu, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Sedekah berbuat baik dengan harta yang haram enggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun besarnya sedekah itu. Ya. Bagaimanapun besarnya kebaikan itu. Kalau dengan cara dan jalan yang haram, maka enggak akan diterima. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan la yaqbalullah salatan bighairi tahur. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat tanpa tahur. Bila tidak dalam keadaan suci, tanpa wudu. Wala shadaqatan min ghulul, dan Allah Subhanahu wa taala juga tidak akan menerima shadaqah min ghulul, dari harta yang haram. Maka sebanyak apapun harta yang haram yang disedekahkan untuk kebaikan, untuk bangun masjid, bangun pesantren dan lain sebagainya, itu sesuatu yang tidak bermanfaat, tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi hati-hati. Ya. Kita harus berupaya mendapatkan harta dari jalan yang halal. Nah, kemudian ada juga riwayat lain, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan idza addaita zakata malik faqad qadaita ma alaik wa man jama'a malan haraman thumma tasaddaqa bik lam yakun fihi ajrun wa kana isruhu alaihi. Apabila engkau telah menunaikan zakat hartamu, faqad qadaita ma alaika, maka engkau telah memenuhi kewajiban yang dibebankan kepadamu. Wa man jama'a malan, dan barang siapa yang mengumpulkan harta yang haram. Mengumpulkan harta yang haram itu berarti seseorang bekerja, ya, yang pekerjaannya itu haram. Melalui pekerjaannya dia dapat mengumpulkan harta yang banyak. Barang siapa yang mengumpulkan harta yang haram, kemudian dia sedekahkan, lam yakun fihi ajrun, maka tidak ada pahala sedikit pun di dalamnya. Wa kana isruhu alaihi, dan tanggung jawabnya dibebankan kepadanya. Tanggung jawabnya dibebankan kepadanya. Harta benda yang kita cintai, yang kita upayakan untuk kita dapatkan, itu amanat. Amanat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya ketika kita sudah mendapatkannya dengan cara yang halal, maka ada hak dari harta tersebut untuk disedekahkan, untuk diinfakkan. Nah, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, harta adalah amanat. Kita akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita memperolehnya? Allah akan bertanya, mempertanyakan kepada kita. Nah, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba. Kedua kaki seorang hamba nanti pada hari kiamat itu tidak akan bergeser. Enggak akan bergeser sampai ditanyakan kepadanya empat perkara. Salah satu dari empat perkara itu adalah an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Soal hartanya, dari mana dia peroleh? Min aina iktasabahu, dari mana dia peroleh, dengan cara apa dia dapatkan? Wa fima anfaqahu, dan dalam hal apa dia infakan. Input dan outputnya, pemasukan dan pengeluarannya, itu akan ditanyakan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana ini kamu mendapatkan harta? Kemana kamu infakan, sedekahkan hartamu? Ini yang pertama. Akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan semua kita tidak bisa lagi berdusta, mengelak. Kalau di dunia bisa saja dengan mudah kita berdusta, kita mengelak, ditanya oleh seseorang ini halal, halal, ini haram, tidak, ini halal. Mudah, bisa. Kita bisa melakukan cara apapun agar kita selamat dari pandangan negatif dari orang lain. Tapi pada hari kiamat nanti, ya, kita tidak bisa berbuat banyak. Semua kita akan mempertanggungjawabkan amalan kita. Dan jangan lupa, bumi yang kita pijak ini merekam setiap apa yang kita lakukan. Sampai nanti Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan kepada bumi itu untuk mengabarkan semua yang pernah kita lakukan. Ya. Maka ada empat perkara, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang akan ditanyakan kepada seorang hamba. Ya. Dalam keadaan tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba. Satu dari empat perkara itu adalah an malihi, tentang hartanya. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana diperolehnya dan kemana menginfakkannya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Manusia secara umum dalam mendapatkan harta dan mengeluarkan hartanya untuk diinfakkan itu terbagi menjadi empat golongan. Golongan yang pertama adalah golongan yang mendapatkan hartanya dari jalan yang haram, kemudian menginfakkan hartanya untuk perkara yang haram. Pemasukannya haram, pengeluarannya pun untuk perkara yang haram. Ini golongan pertama. Golongan yang kedua adalah golongan yang mendapatkan harta dari jalan yang haram, kemudian menginfakkan di jalan yang halal untuk kebaikan. Nah, ini golongan yang kedua. Golongan yang pertama jelas celaka. gak akan diterima, bahkan mendapatkan ancaman, siksa, dosa, mendapatkan harta dengan cara yang haram, kemudian menginfakkan, menyalurkan hartanya pun untuk perkara-perkara yang haram. Jelas pemasukan dan pengeluarannya semuanya haram, tidak ada kebaikan. Ini golongan pertama. Golongan yang kedua tadi, golongan yang mendapatkan hartanya dengan cara yang haram, tapi kemudian menginfakannya untuk hal-hal yang halal, hal-hal yang baik. Ini seperti yang sudah kita singgung tadi, ya, bersedekah untuk perkara yang kalau yang kita singgung tadi, mendapatkan harta yang haram, bersedekah untuk yang apa? Halal, iya. Untuk pembangunan masjid misalnya, untuk pembangunan pesantren, ini juga sama, enggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Laisa fihi ajrun, enggak ada pahalanya sama sekali. Golongan kedua. Golongan yang ketiga adalah golongan yang mendapatkan harta dari jalan yang halal, kemudian menginfakannya untuk hal-hal yang haram. Pendapatannya halal, masya Allah, baik. Tetapi hartanya ini dihambur-hamburkan, dikeluarkan untuk perkara-perkara yang batil, perkara-perkara yang jelek, kemaksiatan, kebid'ahan, dosa besar dan lain sebagainya. Ini harta yang dimilikinya tidak berkah, tidak akan lepas dari pertanggungjawaban, ya, yang akan dituntutkan kepadanya. Ini golongan yang ketiga. Golongan yang keempat adalah golongan yang mendapatkan harta dengan jalan yang halal, kemudian menginfakkannya untuk hal-hal yang halal, kebaikan semuanya. Ini golongan yang selamat. Ini golongan yang selamat. Pemasukannya dari jalan yang halal, pengeluarannya pun untuk hal-hal yang halal, yang baik, kebajikan-kebajikan. Baik yang ada hubungannya dengan sesama manusia atau yang ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Keempat golongan manusia itu tadi akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. La tazulu qadama 'abdin hatta yaumal qiyamah hatta yus'al an arba. Enggak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ditanyakan kepadanya empat perkara. Yaitu tentang apa? Hartanya. Min aina iktasabahu, dari mana dia memperolehnya. Wa fima anfaqahu, dan untuk apa dia infakan, keluarkan. Nah, kita harus berupaya menjadi golongan yang keempat, yang mendapatkan harta dari jalan yang halal, kemudian menginfakannya, mensedekahkannya, menunaikan hak harta dalam perkara-perkara yang baik. Karena harta adalah amanah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dari semua uraian tadi, maka setidaknya ini menjadi renungan muhasabah bagi kita, agar kita terus belajar menanamkan sifat qanaah dalam diri. Nah, menanamkan sifat qanaah dalam diri. Dan kita harus sadar bahwa perhiasan dunia, apapun itu bentuknya, ya, adalah sesuatu yang sepele, sesuatu yang kecil. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam firman-Nya, qul mata'ud dunya qalil. Ya, katakanlah bahwasanya perhiasan dunia itu sesuatu yang sedikit. Wal akhiratu, sedangkan kehidupan akhirat, khairul liman ittaqa, adalah sesuatu yang paling baik bagi siapa yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kita juga harus sadar bahwa kita tidak akan hidup selamanya di dunia. Tujuan utama kita adalah kehidupan akhirat. Maka jangan tergesa-gesa untuk mendapatkan kesenangan di dunia. Jangan tergesa-gesa untuk mendapatkan kesenangan di dunia. Bersabar, banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Tanamkan sekali lagi sifat qanaah. Selalu merasa cukup dengan rezeki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Dulu orang-orang bijak mengatakan al-qana'atu kanzun la yafna. Qana'ah itu adalah perbendaharaan harta la yafna yang tidak akan pernah ada habisnya. Kita akan menjadi orang yang kaya ketika kita memiliki sifat qana'ah. Kita akan menjadi orang yang kaya ketika kita memiliki sifat qana'ah. Selalu nerima, selalu merasa cukup dengan apapun yang hadir dalam kehidupan kita. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, beliau mengatakan rahimallahu abdan, Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati seorang hamba aslama lillah yang selalu berserah diri kepada Allah, wa ruziqa kifafan, dan diberi rezeki yang cukup, wa qanna'ahu Allahu bima ata, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanamkan sifat qanaah, merasa cukup dalam dirinya terhadap segala sesuatu yang hadir dalam hidupnya. Nah, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, tujuan kita hidup di dunia bukan bagaimana kita bisa menjadi orang yang kaya, bisa kecukupan dalam hidup, akan tetapi tujuan kita hidup di dunia adalah untuk beribadah. Adapun dunia, harta benda adalah sebagai wasilah saja. Wasilah, bukan tujuan utama. Jangan sampai dibalik. Jangan sampai kita jadikan dunia ini sebagai tujuan utama, sedangkan ibadah sekedar wasilah. Ini keliru. Jadikan tujuan utama ibadah, sedangkan urusan-urusan dunia yang menyangkut harta benda, pekerjaan dan lain sebagainya, itu wasilah. Agar kita bisa memiliki kekuatan untuk menjalankan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, para ulama para ulama kita, mereka telah menyebutkan ada beberapa perkara yang penting untuk kita ketahui dan kita amalkan agar dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk mendapatkan rezeki yang halal. Mendapatkan rezeki yang halal dan diberi kecukupan olehnya. Nah, di antara perkara-perkara tersebut adalah yang pertama al-istighfar wa taubah. Memperbanyak istighfar dan taubat. Memperbanyak istighfar dan taubat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar yursilis samaa'a 'alaikum midrar wa yumdidkum bi amwalin wa banin." Ini dia. Allah menyatakan wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Allah akan memberikan kepada kalian harta dengan catatan kalian selalu mengucapkan apa? Istighfar. Astaghfirullah. Bertaubat kepadanya. Wasilah-wasilah yang seperti ini penting untuk kita ketahui. Karena kita tidak punya kekuatan apapun bila tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul bahwa kita diperintahkan untuk bekerja ketika kita ingin mengambil bagian rezeki kita yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau hanya mengandalkan itu, kita tidak bersandar kepada Allah, maka percuma. Bisa jadi justru rezeki kita dihalangi oleh Allah karena kita tidak melakukan wasilah-wasilah yang disyariatkan. Seperti apa? Istighfar dan taubat. Ya. Ada banyak orang kalau dari segi pekerjaan, kesemangatannya untuk bekerja luar biasa. Tetapi selalu kesulitan, selalu gagal. Buka pekerjaan ini gagal. mencoba usaha ini gagal juga. Ya. Pergi dari pagi sampai sore, sambung lagi sore sampai pagi lagi, gagal juga. Kurang apa usahanya? Kurang apa upayanya? Kurang apa kesungguhannya? Luar biasa. Tetapi selalu kesulitan untuk mendapatkan rezeki. Mungkin ini penyebabnya adalah karena dia tidak melakukan wasilah-wasilah yang disyariatkan. Seperti apa? Istighfar dan taubat. Ya. Coba selain kesungguhan kita ya, untuk bekerja, mengambil bagian rezeki kita yang telah Allah berikan, barengi dengan apa? Selalu istighfar dan taubat. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya, setiap kali selesai dari melakukan ibadah, beliau mengucapkan istighfar. Karena istighfar ini melengkapi sesuatu yang mungkin ada kekurangan di dalamnya. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala dalam tafsirnya, beliau mengatakan bahwa yan bagi, sudah semestinya bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin setiap kali selesai melakukan ibadah an yastaghfirullah, untuk beristighfar kepada Allah. Kenapa? Karena bisa jadi ada kekurangan dari ibadah yang dilakukan. Ini dalam soal ibadah. Mencari rejeki untuk menafkahi anak dan istri, kalau kita niatkan ikhlas lillahi azza wa jal, ini adalah apa? Ibadah. Ya. Ini adalah ibadah untuk menyempurnakan ibadah itu, melengkapi ibadah itu, memperbaiki kondisi ibadah itu, maka butuh kepada istighfar dan taubat. Selalu ucap istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan mungkin ada waktu istirahatnya ya ketika kita mencari rezeki. Enggak mungkin kan terus-terusan, kadang kita istirahat, ada waktu salat kita salat. Istighfar, bertaubat kepada Allah. Ya. Harapannya adalah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang baik, yang berbarokah ya. Yang menjadi sebab baiknya kita, baiknya keluarga kita. Nah, ini yang pertama. Jangan pernah dilupakan. Jangan pernah dilupakan. Yang kedua adalah at-tawakkal 'ala Allah. Bertawakal. Jangan lupa bertawakal. Sandarkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali mau berangkat bekerja, bismillahi tawakkaltu Allah, dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepadamu ya Allah. Bukakan pintu-pintu rezeki yang halal, yang baik untukku. Mudahkan semua itu. Berangkat dengan menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sepenuh hati. Tawakal kepada Allah. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli." Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum kama yarzuqut thair. Niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah telah berikan rezeki kepada seekor burung yang pergi dalam keadaan perutnya kosong dan pulang dalam keadaan sudah penuh perutnya. Lihat bagaimana gambaran yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seekor burung meninggalkan sangkarnya. Di dalam sangkarnya itu ada anak-anaknya. Ia pergi. Dalam keadaan perutnya kosong, perut anak-anaknya pun kosong, pergi. Tawakal, bersandar kepada Allah. Diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, pulang dalam keadaan perutnya sudah penuh dan perut anak-anaknya pun penuh. Kalau burung saja sudah seperti itu, maka kita harus lebih dari itu. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum berangkat. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Saya akan beribadah, mencari nafkah untuk keluarga. Maka Allah akan berikan rezeki. Lau annakum tawakkalun. Seandainya kalian bertawakal kepada Allah ya, dengan sebenar-benarnya, maka Allah akan memberikan rezeki kepada kalian. Ya, burung saja diberi rezeki oleh Allah. kita tentunya makhluk yang lebih utama, yang lebih mulia, diberi, disiapkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kedua. Sudah asar? Belum? Nah. Yang kedua, ibadatullah. Beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Wattafarrug laha wal i'tina'u biha. Konsentrasi di dalamnya dan selalu perhatian terhadapnya. Ya. Disebutkan dalam hadis Ibnu Majah dan Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah, hadis qudsi, "Inna Allah Ta'ala yaqul." Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Ya bani Adam, wahai bani Adam, tafarrag li ibadati amla sadraka." Wahai bani Adam, konsentrasilah untuk beribadah kepadaku. Amla usadraka. Niscaya aku akan penuhi dadamu dengan berbagai macam ketenangan. Wa asudda faqraka. Dan aku akan tutupi kepakiranmu. Wa illa taf'al. Jika engkau tidak melakukan hal itu. Mala'tu yadaika syugulan. Maka aku akan memenuhi tanganmu dengan berbagai macam kesibukan, aku akan hadapkan dirimu kepada berbagai macam kesibukan, walam asudda faqrak, namun aku tidak akan menutupi kefakiranmu, kekuranganmu. Jadi konsentrasi dalam ibadah, ya, perhatian dalam berbagai macam bentuk ibadah adalah salah satu sebab di mana Allah Subhanahu wa taala akan menutupi kekurangan kita dalam urusan apa? Dunia. Allah akan menutupi kepakiran kita, ya. Asalkan kita mau benar-benar apa? At-tafarrug lil ibadah. Konsentrasi dalam beribadah. Selalu perhatian dalam hal-hal yang berhubungan dengan ibadah. Jangan mengabaikan bentuk ibadah. Sekecil apapun itu. Ya. Nah, Nabi mengatakan, ittaqun nar walau bisyikkit tamrah. Lindungi diri kalian. Walaupun dengan sepotong kurma. Artinya, walaupun dengan melakukan ibadah yang sederhana. Kalau memang itu bisa menjadi sesuatu yang menghalangi kita dari ancaman api neraka, lakukan. Dan ternyata itu semua juga bisa menjadi sebab datangnya rejeki, ya, kepada kita. Allah menutupi kepakiran dan kekurangan kita. Nah, waktu asar, insyaallah mungkin nanti sholat asar terlebih dahulu, sedikit kita lanjutkan setelahnya. Nah.